Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Hementxe jarraitzen dugu goizerokoan gure aste arte hontako ba hirugarren ordu honetan, 12ak eta 9 minutu ditugu. Eta tarte oso berezi bat zabaltzerako azo orain, hementxe olatz, beste behin kaixo egunon.
Egunon, Inigo.
Edo guardion, San Marko
gunok. Guardion, bai.
Bueno, lehen, gure entzulei aipatu diegu gaurkoan, bueno, ba, kontziliazio erantzunkidea, eta ba, Beasaingo Herrilab hiru laborategia diburuz aurkezpen txiki bat egingo diegula, gai hauek aipatuko ganituzkela gaurkoan, eta, bueno, ze, kontziliazio erantzunkideaz hitz egiten dugunean, bueno, ba, norberaren ba, bizitza, ba, familia eta lana bateragarri garatzea albidetzea zari gara. Eta horretarako, ba, gomidatu ditugu ona, batetik, ba, Miren Elgarresta, Gipuzkako Foru Aldundiko emakumeen eta gizonen berdintasunerako zuzendaria. Kaixo, Miren, egunon?
Egunon, eguerdion guztioi.
Eguerdion.
Eguerdion.
Eta bestetik, Leire Artola, Beasaingo alkatea. Kaixo, Leire?
Kaixo, eguerdion guztioi.
Kaixo, Leire.
Kaixo.
Bueno, Miren, oendala urte bete, ez da gogoratu geha izan zinela hemen, Miren. Eta
urte
bete, hortxe. Eta Leire, ez dakit aurreneko aldie dezun hemen segura irratira bisitan?
Bai, begira, lehenengo aldia ere ez dut. Gogoan dut, umen intzela, ikastolatik egin genuen alako bidaia, ibilaldi bat, eta parada egin genuen hemen segura irratian, eta egia esan ez dut gogoratzen zeni buruz, baino hitz batzuk esan itxula bat dut gogoan, bai, hori da.
Baitu. Oso, no? Ta urte batzu gerogo, berriz ere, hementxe.
Bai, bai, esango nuke, ba, 40 urtez, baino alamuz, pasako ziela.
Ja.
Bai, bai, hori da.
Bueno, ba, Minerekin urte bete, eta Leirerekin aspaldi, behintzate, zaigula elkarrekin egotea tokatu, baino gaurkoan bai. Bueno, ez dakit, egungo testu inguru honek, Miren, piskat, inpilkazio eta esfortzu ondia, ez da, eskatzen du, bizikidetza hori ba, sustatzeko, edo? Kontziliazioari dagokionez, behintzat, badago oraindik asko egiteko, ez da?
Ba, zalantzarik gabe, nik uste dut kontziliazioaren gaia kalean daukagu, esan edet familietan eta pertsonetan eta badagai bat eta gaur egunen eta benetan garrantzia, bere biziko garrantzia baduela. Eta guk ere, badamazkigu urte batzuk eta bueno, gaie honekin eta sakonean eta gogo eta sakonak eta egiten. Eta bueno, heldu da nolabait momentua ja ekintza sozialetara nolabait jauzi hori egiteko eta bueno, ba ibilbide bat egin ondoren, ba nolabait herritarrekin eta partekatzeko unea iritsi da esan genezake.
Miren, pizkatxoa gehiago gerturatuko dugu mikrofonoa, eh? Albalin baduzu. Zek, noski da musukoak eta jantzita eramatzagu ta bai. Musukoek ere pizkate ahotsa.
Oso ondo. Ez dakit hobeto orain entzuten
bai,
dezan.
Bai, hobeto. Entzun zaitugu, baina orain asko hobeto. Bueno, ez dakit zein esparrutan eman behar dira pauso hoiek eta nola, Miren?
Bueno, kontziliazioz hitz egiten dugunean ikuste dut dela termino bat oso ezaguna guztiontzat, ez? Baina kontziliazio erantzunkideaz hitz egiten dugunean bizitza, familia, lana eta bateragarritasun horretaz arago doan zerbait ere bada. Eta erantzunkidetasunak eta zer esan nahi du, bazkenean bateragarritasun horretan norbanakok egiten duen ariketa soilo horrekin nahiko ez dela, nolabait elkar lagunduz egiten dugula, elkarrekin egiten dugula, eta hortxe badagoela, bueno, lankidetza hola sustraian, ez? Pixka bat baita ere ulertzeko gure ekimena edo Herrilab hiru B ezagutzen dugun orain ekimena badator ekimena nagusi batetik etorkizuna eraikiz izeneko programa batetik eta programa horretan nolabait markoa da programa marko horretan bera sustengatzen da hola bi zutabetan eta da esperimentazioa eta lankidetza. Bueno, ba kontziliazio erantzunkideaz hitz egiteko garbi dago pertsonaren norbanako puntutik, ikuspuntutik, edo norbanako ikuspuntutik zaila izaten dela esparru guzti horiek bateragarriak eta egitea. Eta hor, ba bueno, dauden eragile guztiak eta beste esparruetako agenteak ere, ezinbestekoak ere horretan baita ere parte hartzea. Azkenean eraldaketa soziala hitz egiten ari gara eta horretan denok parte hartu izan beharko dugu horrelako ekimen batean. eta eraldaketa soziala, ba, bueno, ba, kulturan errotuta dauden hainbat gauzak eraldatzeko, ba, egun bateti bestea, egiten ez den zerbait da, ez? Beraz, bueno, ba, ilusio handiarekin eta badaukagu ibilbide bat egiteko, eta, bueno, orain hasi gara merkatariekin, baina badauzkagu beste ekintza gehiago ere, bai.
Aipatzen lizaren parte hartze hori, ez da, eta bultzatzeko, bueno, da, azken finen, ba, kontziliazio erantzunkidetzarako, ba, ekintza planoi aurrera eramateko, proiektu piloto bat jarri berri dezue martxan, eta Beasainen hain zuzen ere.
Bai, alaxe da, bai. Merkatariekin, otsailean jarri dugu martxan, eta, bueno, ba, 35 bat merkatarik part hartuko dute hilabete honetan eta egingo dutena da beraien ordutegiak konpaktatu edo aldatu. Arratsaldeko ordutegia 4etan ireki eta 7etan itxiko dute. Eta bueno, ikusiko dugu horrek ze ematen duen eta ze emaitzak ematen ditun guzti horrek.
Beraz, ordutegi horretan egongo da aldaketa nagusi, ez da?
Bai, hori da. Printzipioz hori izan da, ba, esperimentatzeko egindan plana edo ekintza, ez? Otsailari begira, ba, ikusi horrelako aldaketa batek, ba, bueno, merkatarien kontziliazioan baino baita ere erosteragoazen kontziliazioan, ba zer esan nahi duen, ez? Bueno, pres gauden aldaketa horiek egiteko, gure ohiturak aldatu eta askotan, ba, lehenago gure herrian erosteko.
Bai, azken finean tokiko merkataritza hori bultzatzeko, ez da? Eta noski bertan kontsumitzeko.
Bai, noski ba, ez? Azkenean bilatzen dena da, ba, bueno, ba, kontziliazio erantzunkidearen baitan, ba, oreka bilatu eta bai etxeko batak zein besteak herrian erosteko, aldatu behar badira ohitura horiek aldatu, ordutegi horiek aldatu, eta bueno, ba, zazpiretarako erosketak egin, ba, beste batzuk ere eskubidea dutelako bere bizitza pertsonal, familiar, edo ta isirako denbora eskaintzeko.
Bai, zalantzai gabe.
Leire, 2022ko egintza planen aurkezpena duela pare bat aste edo adostu zen, iru B, aipatzen dira bertan, Beasain berdintasunean bizi. Hoxe da leloa, ez da?
Horixe da, bai.
Herrian besteak beste, berdintasuna eta kontziliazio erantzunkide hori, ba, sustatzeko proiektuak abian jarriko dituzte, zenbat eragilekin eta elkartu zarete, nola izan da atzeko lanketa hori?
Bueno, ba, Herrila proiektua 2018tik dago martxan, ba, azken finean Foru Aldundiak lankidetza noski, eta lanketa prozesu bat eginda, eragile ezberdinekin elkartu gea, inkestak egin ziren, 350 inkesta jaso genituen, 50 bat eragilekin elkartuak izan gea, eta ja, ba, 2019az geroztik ere badaukagu talde motore edo talde eragile bat, nun herriko asmube emakumen elkartea, Oriako Lamiak talde feminista, ikastetxeak, Bareak merkataritza elkartea, merkatariak berak, bueno, ba, taldea anitza da, ez? Talde eragile hori osatzen dutenak. Eta guztien artean, diagnostiko sakon bat egin zen, laborategi sektorialak ere martxan jarri ziren, eta orain tokatzen zaiguna da, ekintza ezberdinak martxan jartza herrian. Herria laborategi bezala erabiltzea.
Eta zeintzuk izango ie helburu nagusik?
Lehenik eta behin sensibilizazioa, ez? Azkenean, ba, lanaren eta bizitza pertsonalaren arteko oreka, kontziliazioak, ba, gure egunerokoan duen eragina, eta horrek, bueno, ba, eskatzen du sensibilizatzea, herritarrak sensibilizatzea, ez? Gero nola, ez? Ba, horrelako proiektu batek elkarlana eta parte hartza eskatzen du, bai, herritarren aldetik, eta baita ere noski eragileen aldetik ere. Eta gero, azken finean, ez, ba, esperientzi pilotoak edo frogak egin behar ditugu, jakiteko, baloratzeko horrelako aldaketa txikiek ze eragin eukidezaketen azken finean gure kontziliatzeko moduan.
Herritarren sentsibilizazio hori bultzatzerako orduan behar bat somatu duzuelako da noski, batetik. Eta gero, ez dakit, gizartea edo kasu honetan, ba, Beasaingo herritarrak hasiera-hasieratik prest egon dira aldaketa honekin bat egitera edo eraldaketa honi aurrera pausu hori ematerako orduan edo.
Bai, nik uste dut baietz, ez azken finean kontziliazioa, kontziliazio erantzunkideak den hori ikutzen digu, modu batean edo bestean, ez, izan daiteke etxeko arduratan, izan daiteke umeen zaintzan edota gure nagusien edo menpekoen zaintzan, ez, orduan, bueno, ba, Beasainek badauka tamaina erdiko herri bada, industria sare potentea duena, elkartegintza aktiboa ere badu, eta guzti horrek nik uste baldintza egokiak sortarazten ditu, ba, Beasaingo herrian horrelako esperientzi pilotuak martxan jartzeko.
Aste bete da, martxan jarri zala, ez dakit daturik baduzuen, edo ze balantzingo zenuke aste bete txontan?
astebetean daturik baino, ba, bueno, ez, bai, merkatariekin eta egona gea, eta bueno, ba, bereiek ero hori diote gutxienez ikusi hilabete honetan, ba, horrelako aldaketa batek, ba, bereien, bueno, ba, baitare kutxan, ez, erosle tamainan, zer egin duen, eta, bueno, bitarte honetan, eta noski egingo dira baloratzeko inkestak, bai, herritarrei, merkatariei, merkataritzai establezimentutara gerturatzen diren guztiei, azkenean hori da, ez, proiektua martxan jarri, baloratu, eta gero ba hurrengo pausoak martxan jartzeko asmorretan.
Abian jarriko diren, eta orain sakonduko ditugu hauek, bat aipatu du, baina gehiago ere abian jarriko dira, udalerrian kontziliazio hori sortzeko, eta erantzunkide, kontziliazio erantzunkide hori hobetzeko, bueno, besteak bestere, hautsi nahi dira, ba ez dakit, ohiko joera batzuk, edo klitxe batzuk, ez, edo genero rolak ere pixkat hoiek egin nahi dira, ba ez dakit nola baitere erabat eraldatu, aldan neurrian, ez? Ez dakit ohiturak aldatu, gizarte bezala kosta egiten zaigu, baina behar hori dugunez, nik uste dut guztiok ere gure aletxoa jartzen saiatzen ariko garela, ez da Leire? Eta gero Mireni ere larezi nahiko nioko.
Bai, hori xe da, ez? Azkenean den hori ikutzen gaituen gai bat izanik, ba, bakoitza gure aletxoa jarriaz, bueno, ba, eraldaketa nagusi bat gertatu daiteke, ez? Eta hori da proiektu honen helburua. Bakoitzak dagokion heinean da dagokion tamainan, ba, aletxo hori jarri, ba, esan dezu ez, genero rolak austeko, ba, askotan, gero ipatuko dugu, ba, ikastetxekin egiten ari geran proiektua ere, ez? Ba, bueno, genero rolak austeko lehenengo dei hori aitari egitea, amari egin beharrean, eta bueno, ba, apurka-apurka ez, horrelako aldaketek ere egingo dute aldaketa sakonago bat.
Nik uste dut hor Leirek eman du klabea, ez? Azkenean aipatu egin dezuten helburun artean bizitza, lana, familia, gure formazioa, kultura eta aisialdia bateragarri egiteko garbi dago modu ezberdinean eragiten duela gizonengan edo emakumengan, ez? Eta garbi dago kontziliazioa hitz egiten dugunean batez ere etxeko alorrean, etxeko zereginetan eta zaintzan eta ba, emakumeak eta nolabait ba, zentzu handi batean eta ba, zama handiagoa eramaten du, ez? Orduan, azkenean lortu egin nahi duguna da bizitza horretan, ez? Hainbeste esparru ustartu behar den horretan eta bai gizon eta emakumen arteko erantzunkidetasuna da bilatu eta lortu egin nahi duguna. Azkenean eta ustartze prozesu horretan tan modu berdintasunean edo parekidean eta garatzea, ez? Eta elkarrekiko nolabait edo laguntza hori modu parekidean eta banatzea. Hori da azkenean. Dudarik gabe hortxe daude Leirek aipatu egin ditun genero rolak eta estereotipuak eta dauzkagun garai bateko ohiturak, ez? Eta nolabait horrela daukagu irudikatuta gizon eta emakumen eta zein diren rolak, ez? Bueno, hori da pixka bat edo kontzientzia hartzea, lehenengo, benetan kontziente izan, bueno, ba, zamak eta panak eta hoietan eta ba, bueno, ba, pixka bat berdintasunean eta eragiteko, bakoitzak ze ekarpena egin diezaioken horri, ez? Eta horixe da pixka bat edo azkenean eraldatze soziala eskatzen dugunean joera hoiek, pixka bat ja nahiko zaharkituak, beste garai batekok eta joerak edo dauzkagun sinismenak eta hoiek nolabait kontzientzia hartu eta eraldatu, eh? Eta horixe da bilatu egin nahi dugunua, ba bueno, laborategi gisa esperimentatzen, noski, aukera hartuko dugu esperimentatzeko eta bueno, nolabait baitare herrietarren artean, bueno, bagai hau nolabait erdigunean jarri, kontziente izan, ikusi eraldaketa hoiek eta ba nola eragiten diguten eta ze ekarpena egin dezakegun horretan, ez? Bueno, hori xe da azkenean laborategiaren helburutako bat. Dudarik gabe denborak eskatzen du hau guztia, baina bueno, ariketa hauekin eta ikusten dugu aukera badela guztiontzat.
Denbora aipatzen duzu Miren eta Gipuzkoako Foru Aldunditik berdintasun sailean urteak daramatzazue, ba horrelako ba ekintzak sustatzen, orain gehiago sakontzen, ez? Urtetik urtea, baina ez dakit azken urte hauetan ere eraldaketa horren testigu izan ote zareten. Badoaz pixkanaka jarrera batzuk aldatzen, ez? Edo jokamolde batzuk aldatzen.
Bai, zalantzari gabe. Eta egoera gainera hobetzera eta joeten dira apurka apurka egia da askotan esaten duguna, bueno, gauza asko daudela egiteko, denbora behar dela, baina bueno, badaudela gauza batzuk nik uste dut, eto aukera badaukagula, bueno, ba, gure portaeratan, gure jarreran, gure ekarpenak egiteko, badaudela aukerak hainbat gauzak aldatzeko. Eta bai ikusten dira, baina azkeneko urtetik ona motel aldatzen nahi diela, ez? Asko aldatu dela egoera, eta bueno, parekidetasun horretan, batez ere etxeko zereginetan, ba ikusten da, nola garai bateko arrakalak eta desente gutxitu direla. Oraindik arrakalak ere egon badaude, ez? Uh-huh. Eta bueno, ba nola ez ikusten dugu, ba bueno, parekidetasunean badenok irabazle izango garela.
Bueno, Leirek aipatu ditu, Gipuzkoako Foru Aldundia, hainbat eragile, ze oso garrantzitsua da, Leire,
beste babesa izatea, ez da?
Bai, bereien babesik gabe ezer gutxi aurrera egin dezakegu, ezinbestekoa da bereien babesa bai.
Uh-huh. Aipatu dituzunen artean, bueno, Asmube Emakumeen Elkarteko kideak, Oriako Lamiak, Monumendi Ikastetxea, Goieki ere, eta gero, hainbat enpresa ere, Ingrup eta KAF tarteko, ez?
Hori da, bai, bestak beste, azken finean talde eragile hortan, bueno, ba, osagai ezberdinak daude, enpresa mundukoak, merkataritza mundukoak, elkartegintza mundukoak, eta bueno, aipatu dituzun hoiek, hortxe daude hoiek, eta beste batzuek ere bai.
Bai, eragile hauekin egiten deuna da, nolabait, herri tokiko ekosistema, ez? Alik eta iristea esparru guztietara, ez? Eta bueno, Goieki aipatzen dugun eta baitare enpresa batzuk tarten daudela, baina beraiek nolabait ordezkagarritasuna badaukatela beraien atzean eta enpresa asko badaudelako eta bueno, aukera badago, osea azkenean eragile hauek nolabait ordezkatzen dute euren esparruetako hainbat pertsonak, hainbat beste eragile gehiago ere bai. Ta lankidetz da bilatzen deuna. Nolabait apurka benetan guztion erdigunean eta jartzea. Ze kontziliazioa nekez lortuko dugu bakarrik adibidez, ba merkatariarekin egiten dugun ekintza bakarrenetako batekin, ez? Horregatik pixka bat, bueno, hiru esparru aukeratu ditugu urte honen zehar garatzeko, baina garbi asko, ba esparru hauetan parte hartuko dituzten herritarrak gurasoak direla, langileak direla, merkatariaren erabiltzaileak direla, kirola erabiltzaileak, osea, kirola jarduten duenak. Orduan, ikusten dugu ekosistema dela, nolabait parte hartu behar duen, bueno, importantea direnak eta horrelako proiektu batean parte hartzeko. Talde motorra hortxe dago, eta benetan oso eskertuta gaude, ze azkenean, bueno, erakundeak egiten duguna da sustatu, bultzatu, baina lankidetza ezinbestekoa da. Horrelako ekimen batean eta aurrera egiteko.
Eta Leire, merkataritza esparrura bueltatu, aipatu duzu ordutegian aldaketa batzuk izango diela, zenbat aste iraungo du esperimentu horrek?
Bai, proiektu piloto honek 4 aste iraungo du, eta bueno, 4 aste hauetako esperientzia bilakatuko dugu, ba bueno, gero valorazioak egingo dira eta ikusiko dugu, ez? Mirenek esan du, kontzilazioaren zunkidearen lorpenak ez dira bakarrik merkataritza arloan holako saiakerak eginez, baizik eta bueno, ba ekosistema osoari eragin behar diote, ez? Eta hortan, bueno, egingo ditugu valorazioak, eta bueno, behar bada, egongo dira etorkizunari begira ere beste horrelako ekintzak noski ba.
Uhum. Bueno, eta honen berri emateko, bueno, jakei aipatu dugun ez da merkataritzaren esparrua, ondo iruditzen bali mazaizue Miren eta Leire, bueno, ba, merkatari baten hitzak entzungo ditugu, ba, bueno, esan dugu, oraindik garaiz da ze astebeteko tartea, bueno, astebete daramaki esperimentu honek, baina, ea ba, bere hitzak, bere biziperak kontatzen dizkigun, ez da?
Bueno, bai, ongi etorri emango diogu Amaiari, hementxe zuzenean, dendan harrapatzen baitugu, ze bera, Ekilore Amaia da, eta gurekin dago hementxe ba, Ekilore bilerren dako Amaia Sorazu. Kaixo, Amaia, egunon?
Kaixo, egunon denoi.
Egunon, Amaia, zer moduz?
Egunon, osondo.
Landalan.
Bai, zaiatzen geha, bai.
Bueno, hemen aigia pixka bat aipatzen Leire eta Mirenekin, ba, proiektu pilotu hau ba, abian jarri dela, eta bueno, jakineko genuke pixka bat zure esperientzia zein dan, astebete pasada, oraindik gutxi da, baino zein da, zein uneko balorazio bat egite eskatuko banizu, zein zer esango zenuke?
Ba, ni pertsonalki oso gustora nau, nik balorazioa positiboa ematen dut. Uh-huh. Orokorrean ere bezero guztik aldute zazpira baino lehen etorri, ados daude ordutegi aldaketa honekin, ze ulertzen dute azkenen gure ordutegia oso lotua dela, eta ba, empatia pixkat ekitzen dute, eta niri nire bezero, desde luego, esan diate, ados daudela, oso ondo iruditzen zaiela, eta ez dutela inungo arazorik moldatzeko, zazpirak baino lehen erostea etortzeko. Nik ustet, salmenta aldetik eta nik ez dutela galdu, esango nuke, eh? Ze ez ditin horrek esan, ba, atzo etorritzen zazpitan daitxita zegoen, da, azerre niri ez zaitin horre etorri. Mm-hmm. Adenok ulertu dute, eta denak oso gustora. Ni valorazio positiboa.
Eta zuk zeuk, bueno, bezero aldetik aipatu duzu, baina zuk zeuk arratsaldeko zazpietan denda istea, ze suposatu du zuretzat?
Ba, niretzako ordu bete horrek asko balio du. Ze sortzetan izen dugunean, egia da sortzetan denda itxita zuzenen, lan batetik bestera joaten nintzela leno. Ba, txera zuzenen, ba, ja farik, ba, umei etxeko lanekin lagundu behar badiet, ba, zan dena jarraian, ba, eten une gabe. Orain, ba, netzako zazpietan ateratza da, ba, eske ordu bete da, baina guretzako asko balio.
Asko.
Ba, direz, ba, lengua azten, ba, nire semearen entramentua ikustera joan nintzen, aspaldin itzala jun, edo, ba, zazpietan etxera jun, eta, ba, alabari lagundu behar badiet etxeko lanekin, ba, asko zen lasaiago, ba, beste estres hori gabe. Ordu,
gure, bai, tontakari txikiak ematen dute, baina azkenen gauza haundie suposatzen dizuezuei ere, ez da?
Bai, hoi da. Ordu bete, ba, bezentzako igual ez du asko ematen, baina guretzako asko da. Ba, bakoitzak nahi duena egiteko, ba, atzu lagunekin egoteko, edo zeintzeko norbait balima daukate, ba, lasaiago ibiltzeko, baina ni hain naiz aprobetsatzen.
Bueno, eta ez dakigu, Amaia, zure kasuan, zure esku egongo baliz, baina proiektu hau pilotua dela diogu. Baina zure esku balego, zuk betirako edo peluze baterako ezarriko zenuken ekintza da?
Ba, nire gatik bai. Gero inkestak eta berz esaten duten, bezeron aldetik, bezeron darien aldetik, baina nik, behar bada, urte guztirako ez. Baina azaroa, abendua, urtarrila, otxaila, ba, ilundagoen hilabete horietan, hor bai. Gero ja, udaberri eta udaran, euna luzatzen joaten da, argitasun gehiago daukagu, hor zailago ikusten dut. Agian hilabete horietan, sortzi eta ditzi beharrean zazpitarritan, ba, urte guztirako ez dut ikusten, hori egia da. Igual, hori lortzeko, igual demora gehiago behar dugu.
Bai, pausu gehiago behar
dugu. Betreen aldatzeko. Baina negu partean, nik bai, nik egingo nuke.
Apostore egingo zen nuke.
Bai.
Amaia, proiektu pilotonen berri jaso zenunen, pentsatzen dut, bueno, ba, zure zalantzak edo beldurrak edo izango zen itxula, ez da? Edo hasieratik garbi zeukezun, ez, venga, probatu nahi dut, eta ber?
Nik proiektu hau ezagutu nuenean, ba, e-mail bidez izan zen, eta e-mail hotan nik irakurri nuenean konziliazio hitza ordutegi aldaketa. Ba, niretzako hori oso interesgarria eta esan bu, nik hau nahi detegin, nahi detzaiatu. Gero bai, baita pentsatzen duzu. Ba, jendea kliente galduko ditut, salmenta galduko ditut, bai, beldur hori eukidet. Baino, gero bezerokin hitzegin da, eta beraien ikuspuntuare ikusita ulertzen dutela gurea ba hor lasai hau ditu, naiz. Zezet ikusi beraien aldetik azerrea edo nere bezero tasain naiz itzik.
Bai. Hasieratik ulertu dutela,
ez da? Bero gauza batzuk, baino nik nere bezero aldetik nola ainarrera ona ikusi deten, beraie komentatuz eta oso ideia ona iritu zaiela, eta nik 10 egun horietan edo aste honetan ez dut ikusi salmenten gutxiera, ez da. Baina beti daukagu hor WhatsAppa, emaila, telefonoa, ba, edo zein arazontzako hor gaude prest baita.
Eten gabean hartu manetan zabiltzatela. Zure egoeraz pertsonalaz eta gero bezeroen bueno, ba, erantzunaz gain, zuen artean, merkaterien artean, oroar zer somatzen da, Amaia? Zezu zaitugu gaur hemen, iaia guzti horien ba, bozero maie.
Ba, denetarik dao. Ni bai bueno, nire ingurun entzuten detena, ze bai, WhatsApp talde badak hau, hemen parte hartzen nahi garenak, eta irakurtzen dut, entzuten dut, behar bada, aldaketa oso handi esan dara, zortzitatik zazpi eta ordu betet golpez jaiztea. Behar bada igual zazpi tardik, hori batzu komentatzen dute, eh? Mm-hmm. Baina, bueno, horrela egin da, eta probatu beharra zehon da.
Hori da. Bueno, hori galdetzen dizugu Amaia, ze badakizu ere, ze oso gomendagarria da, hemen gureken ditugu Gipuzkako Foru Aldundeko emakumeen eta gizonen berdintasunerako zuzendaria, Miren Elgarresta, eta zure herriko alkatea. Orduan, alkateari, Leireri, komeni zaio ere, pixkat jakitea zer den zabaldu dena, ez da, Leire?
Bai, noski, noski, guretzako bereiek dia gure herriaren islada, eta gure herriko begiak, orduan bai, noski, beharrezkoa da, bai, jakitea, bereiek ze pentsatzen duten, eta bueno.
Ikusten dut baitare, importantea da asaltzea, saspiretan edo isteak ematen du ez, gutxitu egiten dela baitare bezeroentzat ematen zaion ez, presentzialtasun horren ordutegi, ordutegia. Baina, azkenean egindana da, izan da, akordatzen naiz eta Kataluniako Solsonako zea, hango eragilekin hitz eginda, azkenean egindana izan da, konpaktatu ordutegia. Hau da, lehenago bukatzea, baina lehenago hasteare bai arratsaldean, ez? Eta, bueno, egin dugun ariketa da, zazpiretan edo istea, eta bueno, azkenean da, esperientzia bat, laborategi gisa eta hartzen ditugu merkatariak, ilabete batean, eta egingo dugu balorazioa noski. Aldaketa hauek ez dira, lehen esan dudan bezala, egun batetik bestea egiten, bere denbora ere eskatzen du. Eta bueno, ba, emaitzak eta enkestak eta bezerok ze esaten duten, baina bueno, oso importantea da merkatarientzat izaten duen onura hoiek eta nolabait konpartitzea, partekatzea, plasaratzea, eta baita ere herritarren artean baita ere ze eragina duen euren eguneroko ituretan ere, ez? Zeatekan, bueno, merkataria da esparru bat, baina kirola, lana, zaintza, beak esan duen bezala, ba, umea, seme alaben eta ba, kirola egitera eta ba, ikustera joatea,
gauza
aspaldiko partez.
Simplea dirudi, entrenamendu batera joan alizatea.
Ba. Hori da, ez?
Leire, zerbait aipatu nahi zenuen?
Bai, nik azken finean ez, urrian eukiginun aukera, ba, Solsona eta Kardonako testigantzak ezagutzeko, ez? Beraiek, bueno, esperientzi piloto bat egina zaukaten, eta bideokonferentziz elkartu ginen, eta bertaratu ziren merkatariek ikusi zuten, edo usiatu alizan zituzten ikuste dut normalak diren beldurroiek, ez? Horrelako ordutegi aldaketa, ez dala gutxitze bat, baizik eta aldaketa batek, ba, bueno, erosleen oituretan zeragin aukidezak, eta entzapentsatu dezakegu asko askotan, ba, lehenago isteak suposatu dezakela bezero tipo bat ez gerturatzea merkataritzara, ez, gure saltokietara. Eta bueno, bereiek esan zuten eta adierazi zuten behin da berriz, ez zala horrelakorik gertatu, kontrakoa, azken finean bereien fakturazioak eta mantendu zituztela, eta ordu horrek ematen ziela aukera, hemen aipatu dan bezala, zure seme alaben entrenamentu batetara juteko, kirola egiteko, aisiaz gozatzeko, hainbat aukera ematen dizkitzu, ze ordu horrek asko eman dezake.
Lehen itxea etzuzkezun gauzek, ba orain ordu bete txortan, ba itxeko asti daukezu, ez da?
Hori da.
Bai, eta kontatu egin ziguten ere bai, beraiek lehenengo esperientzian, baitare denboraldi labur baterako eta aurreikusi zuten, baina emaitzak hain positiboak eta lortu zituela, ez? Animatu dira, beste aukera bat gehiago esan dute, guazen berriro ere errepikatzea, denboraldi luzeago batean, ea berbaitare, bueno, lortutako emaitza positibok denboraldi labur horretan benetan luzaroan eta mantentzen dira. Mm-hmm. Ta momentu honetan ari dira. Udaberrir arte hasi ziren pasaden azaroan eta bueno, daukagu nolabait, itsasargi hori ere, Solsona eta Kardonarekin kanpoko esperientzia hori guretzako momentu honetan, osea bidelagunak eta bilakatu dira baita ere, eta partekatzen ari gara, elkarren eta ze esperientziak lortzen ditugun eta baita ere ikasketak eta tekatzen ditugu noski.
Mm-hmm. Bueno, eskarrak emango dizkiogu, Amaiari. Amaia.
Bai.
Ze lanean utziko zaitugu, ezta? Orain goizeko ordutegia ez da aldatu. Ordu batetan itxiko duzu.
Hori da, goizekoa ez dugu aldatu. Arratsaldekoa pixkat aurreratu dugu. Mirenek esan du bezala. Egia da hemen bezeroak ez daudela ohituta lauretan erosketak egitea. Hori bai komentatu dugula baita. Mm-hmm. Baino nik ez dakit.
Itxaropena da duzu.
Bai, bai. Eta geroa behira, nik pentsaten den jendea ohituko dela. Beste gauza batzukin ohitzen gean bezala, honekin ere ohituko direla.
Hori da. Bueno, aquí Lore Belarnako Amaia Sorazurekin izan gara. Eskerrik asko Amaia eta ondo amaitu zure goizeko txanda.
Oso ondo. Dale. Agur.
Aio, aio.
Eskerrik asko Amaia.
Bueno, ba, hemen jarraitzen dugu, ze, noski, ba, merkataritzan ezarri da horietako proiektu piloto bat, Leire esan dugu, baina olatz, bueno, esparru gehiagotara ere zabaltzen ari den edo zabalduko den proiektuak ere abian jarreko dira.
Bai, hezkuntza komunitatearekin ere harremanetan jarri zate, lehen aipatu duzuen bezala, ez da?
Bai, talderagileren osagai importante bat ere bada hezkuntza komunitatea, eta beraiekin ere horrelako esperientzi piloto bat ja abian dugu, nun genero rolak austeko asmoz ez, ba, lehenengo dei hori, eitari egiten zaio, ba, bueno, ba, ikastetxean dagoen semeala ba, gaixo dagoenean, edo dozein mezu eman behar denean, ba, lehenengo dei hori aitari eginez, bueno, ba, horretan ere aldaketa bilatza da helburu.
Eta zenbat ikastetxek parte hartu dute?
Behasen ginen bost ikastetxetatik hiruk hartu dute parte. Egia da, Murumendi ikastetxak lehen ere bazaukala hori bere, bueno, ba, plangintzan martxan, eta oin egin duguna da nolabait beste ikastetxe batzuetara ere zabaldu.
Bueno, eta lehen Arrate Ekilore Belardendako auki duen bezalaxe, oraingoan eukiko du Murumendi ikastetxeko zuzendari den ba, Arrate lehun da hemen txe, gurean. Eta bueno, bere testigantza jasoko dugu ezta inigo.
Horixe da, bueno, ba, Amaiari ba, agur esan diogu, eta orain ongi etarria ematen diogu, ba, Murumendi ikastetxeko zuzendariari, bera Arrate lehun da dugu. Kaixo, Arrate, egunon?
Bai, egunon. Bueno, gauza da ez nahi zela zuzendari, eh?
Ah,
nahi ikasketa burue.
Vale. Ah, bueno, ondo, ondo, ikasketa burue, vale, oso ondo. Bai. Arrate, zer moduz, ondo?
Oso ondo, bai.
Bueno, hemen txegaude, Miren Elgarresta eta Leire Artolarekin, kontziliazio erantzunkideaz hitz egiten, eta behasango goierri irulabek, bueno, ba, laborategi hortan, abian jarriko dituen, ba, proiektu pilotoi buruz hitz egiten.
Bai.
Hasiko gara, badakizu pixkat, helburu du, ba, edo, helburun artean izango dela, izango gala, ba, ohiko genero roloiak apurtzea edo, ez da, ekintzen artean. Ez dakit orain arte zuk zer moduzko balantzea egin zen ezaken, aste bete txo honetan edo, Arrate?
Ba, ona. Ona, egi esateko Murumendin aurretik hasita ginelako gai horrekin. Eta aurten egin deuna da, ba, jende berri bat ere irakasle berrik eta langile berrik baditugun gure arten, ba, berriz ere indartu gure mezu hori eta funtzionatzeko modue. Eta ondo doa, egia esan Murumendiko familiagia nahiko ohituta ditugu. Ez,
hori bada, beintzat abainta bai. Jatxiki bat, gutxienez zuek lehendik bai. Egindako pausu hoiei esker, ez? Bueno, ba, aurreratu zarete ere esan genezakela, edo, ez? Ekintza plan hauetara, ez?
Bai. Bueno, lehenengo deia aitari egiteko honetan, ba, jarraitzen dugu hola, eta egia esan gehienak ez direla gehiegi harritzen. Batzutan bai, esatzen dugu, gaixotu da tan ere deitzen diazue, eta bai. Ba, bida, horrentxe lanena hot, emazteari deitu, edo hola. Baina oso importantea iruditzen zaigu, adin txiki, txikiko ditugu gure arten, baina laizterra hauek ere heldu izango die. Eta, ba, gai honen ingurun egiten degun lanketa eta ausnarketa, ba, gerora begira ere importantea iruditzen zaigu. Gaur egun, ume dien hauen gatik ere, oso importantea da, ba, gurasoen arteko komunikazioa. Eta ordun bi gurasoek aitak eta makas honetan baldin badakite ume honen berri, ba, eta beraien arten komunikatzen batie, ba, horrek lagunduko digu gure ume honen ongizatean, ezta? Gurasoak ongi egoteko arrazoi bada ongi informatuak egotea eta beraien arteko komunikazioa erreztea. Eta ez du esan nahi bati deitzen diogunen bestek ez dula jakiten, ez da? Beraien arten gehienak asko komunikatzen die. Baina nola bizigian azkarregi, ba, batzutan informazio hori ematea aztu ite zaigu. Eta ba, oso importantea iruditzen zaigu, bien arteko komunikazio ona izatea. Eta eskolarekiko duten komunikazioa ere ona izatea. Eta hortxe.
Eta zure ustez, Arrate, ez dakite, olako proiektu pilotuk oaindik nahita nahiezkok diela iruditzen zaizu kontzilizion aurrera pausok ematen segitzeko?
Bai. Egia esan gizartea aldatzen doa, poliki-poliki aldatzen doa, eta ba, nire, ni baino lehenago lanen hasi zienak ez da memurumendien, ba, ikusten zuten ama asko hurbiltzen ziela, ez, eta aita gutxi xamar. Gaur egun, gizartean emandan aldaketagatik, ere bai, eta guk egiten dugun lanketa kondutan hartuta, baino batez ere gizartean emandean aldaketagatik, ba, bai, aita asko hurbiltzen die, lehen baino askoz gehiago. Eta bai guzaiatzen geha, bea, beraiei ematen, ba, beraiek behar duten indarra ere, eta lekua, ez kokapenaz, iruditzen zaigu, ba, egizan, nik egizan goizut, aurrezkuntzako umek eta 6 urte, 7 urte bitarten, ba, emozionalki ama ingurunen gehiago daudela, ez da, eta ningurun baino. Baina hortik aurrea, ba, aita oso importantea da bere leku neoteare. Eta ama emozionalki ondo egoteko ere, aitak bere leku behar du. Eta, ba, txiki bienen, aurrezkuntzako bienen eta gaixotzen dienen, badakigu, hienetan aman ondon da nahiago izaten dutela, edo bularra dala, edo ez dala, eta aman emozioa hortxe daulako, ez da, baina, bueno, ama ondo zenduta balin badau, eta amake deskansuko orduk eta balin baditu, eta bere aixiako denborare balin badauk, eta launekin noteko denbora, eta, ba, hor nabaritzen da gehien bat. Ba, amake bere lekue, bere gauzak iteko balin badauke lasaiago daudela, eta lasaiago gaudela, eta emakumeak. Eta oraindik ere behar da. Behar da, nik uste dut, ba sensibilizazio gehiago eta ba gizonek beraien ardurakea hartzea. Hemen kontuan ekin.
Arrate,
oraindik behar da eta jarraituko dugu. Bai.
Arrate hemen gaude, esan dugun bezala Mirenekin eta Leirerekin. Ez dakit, Miren, zuk lehen esan duzu, eta aipatzen ari gara, ez? Esparru ba, guztietara eratu beharreko ekintzak direla hauek, ez? Kontziliazio erantzunkidarena. Arrateren testigantzak entzun da, zer irutzen zaizu, Miren? Aurrera pausoiek garatzen doazela?
Bai, zalantzari gabe. Eta, bueno, nik uste dut... Oso ondo azaldu du Arratek, ez? Hezkuntza komunitatean zein da esperientziak, ez? Erakusten duen egoera, ez? Eta bueno, adin batera arte edo ez esaten duen, ez? Emozionalki amak eta, ez? Ba, joeragatik, baitare gizarteak hala hobeto ikusten dulako, esan ez baitare juzgatu egiten dugu gure burua nola egiten dugun eta, ez? Zenbateraino ze ekarpena egiten diogun, bueno, daukagun ardura horri, ez? Kasu honetan ume zaintza zari. Eta bueno, ba, oraindik ere garbi dago emaitzak eta oso garbiak dira. Aurraren zainketa hortan eszedentziak edo eskatzen diren lan baimenak eta neurri handi batean, baina zati handi batean, 85%-ean eta emakumengan erortzen da, ez? Mm-hmm. Beraz, parekidetasunean, gauza asko, benetan, distantzia handia daukagu oraindik eta irabasteko parekidetasun horretan, ez? Eta horrek ekarriko ditun onurak, bai gizonentzat eta bai emakumentzat, ze hor badaude baitare gurasoaren rola ere, ez? Aitaren rola, ba nik uste dut baitare garatzeko aukera gehiago egongo dela. Ta dudari gabe, ba bueno, ba parekide tasun horretan bien arteko baitare oreka ze garrantzitsua izango dela Arratek aipatu izan duen bezala, ez? Ba, emakumeek eta auki dezaten baitare, emakumeok auki dezagun baitare espazio gehiago, ez? Beste esparruak ere garatzeko. Orduan, bai, rol importantea du, ez? Ba, emakumeok daukagu rol importantea zainketa hortan, baina gura aitak ere. Orduan, hori da apurka-apurka, ez? Eraldatzeko joera hoiek eta joera baino gehiago rolak, oso itxatxita dauzkagun eta oso rotua dauzkagun roloiek apurka-apurka aldatzen joateko, ez? Ikusita dagolako baitare, bueno, ba, gizartea, osea, bizitza baitare bizigarriagoa izateko, elkarren eta herriak ere bizigarriagoak eta izateko, ba, ikusten dela urrats bat importantea, ez? Horti dator pixka bat lankidetza honetan esparru diferentetan kontziliazio erantzunkidea eta erantzunkidea hortxe dago. Gako importantea elkarren laguntza behar dugulako hori guztia nolabait bideragarria izateko.
Izateko. Leire, lan esan dugu, latzek aipatu den bezala, egun herriko bost ikastetxetatik hiruk parte hartzen dutela, bueno, esperientzi pilotoren amaieran, gero euren esperientziak, ikaskuntzak eta zailtasun horiek guztiak partekatuko dira, eta gero ondorio horiek ikastetxeko, bueno, ba, ikastetxan lan egiten duten, lankide eta gero familia iberagi ere aurkeztuko zaizkie, ez da?
Eskola komunitate oso, ke parte hartuko du, bertan.
Bai, hori da, ez, azken finean sensibilizatzean da, mm-hmm. datzagakoa, ez? Orduan, bueno, arratari entzun diogu, eta nik uste dut albiste pozgarria dala, ez? Egun, aitari egiten zaion dei horrekin, bueno, gez gutxigo harritzen dala aita hori, ez? Orduan, bueno, horrek esan nahi du urratsak pixkanaka badira ere aurrera ematen bagoa zela. Asko dago egiteke, baino egindakoa ere, ba bueno, mai gainean jarri behar da, eta indarrean jarri behar da nola ez, eta bai hori izango litzateke ez, azkenean ezinbestekoa da sensibilizazioa, orduan guztionetatik ateratzen dana ere partekatu egin behar da, hezkuntza komunitatearekin, eta bueno, hori izango da hurrengo lan hildoa noski ba.
Bueno ba, Arrate, eskerrik asko gaur hemen gurekin bat egitagatik.
Bai, zuei.
Eta segi, lanketa horretan.
Bai,
eta,
bai, noski. Eh? Jarraituko deu.
Oso ondo. Bai. Besarka hondi bat, eskerrik asko Arrate.
Bai, eskerrik asko eta berkin.
Ni esker, agur.
Agur, agur.
Bueno, Leire, entzun ditugu, bi testigantza hauek, biak herritarrak, bueno, sekulako, ez dakit, balantze astebetetxo esan deu, baina astebetetxo hontan balantze positibo egin dute, biak gustora daude, hori, ez dakit, aberatsa da, ez da?
Bai, guretzako oso garrantzitsua da, ez? Azken finean, finean nahi badugu behasain bizigarrigo atseginago hori lortu, ez? Horrelako pausoak eta horrelako balorazioak, bueno, ba postu egiten gaituzte eta aurrera jarraitzeko eta horrelako ekimenak martxan jartzeko ere, bueno, ba animatu egiten du bat, ez? Hori da. Jakinikan zein den helburua eta bueno, ekosistema guztian eragiteko, ba bueno, ez? Ba industrian, merkataritzan, norbanakoak guztiok dugula eragina eta guztiok dugula zer egina kontziliazio erantzunkide hori lortu ahal izateko.
Kontziliazio erantzunkideko, esan dugu, bueno, aipatzen ari gara hainbat esparrutara zabalduko direla, proiektu pilota hauek, bat aipatu dugu. Merkataritzan ezartzen ari dena orain, bestea ere, ba, hezkuntza mailan ere, ezartzen ari direna. Bueno, orain ez dugu testigantzarik izango, baina gai hau garrantzitsua da ere, ze azkenik enpresa eta lan munduari begira jarrita, gauza sinplea dirudite, baina adibidez, ba, semealaben oporraldi garai horretan, familien kontziliazio erantzunkide hori hobetzeko ere, neurriak aztertuko dira. Ze, ba, izaten da, ez da? Garai oso konplexu xamarra. Aipatu dugun hau.
Ba, izuk esan duzu inigo, ez? Azken finean, behar bada normaltasun edo rutina baten barruan, bueno, kontziliazio bideak, bueno, bermatuta ditugu, modu batera edo bestera, aita amaren parte hartzarekin, aitona monekin, udalak ikastetxek eskaintzen dituzten zerbitzuekin, baina opor garaian askotan hori kilikoloan gelditzen da, ez? Eta orduan, bueno, ba, gure asmoa da guzti hori baloratu, goiekirekin elkarlanean, azken finean beraiek ezagutzen dutelako gure industriagintza gertutikan, eta bueno, badauden zerbitzu horiek indartzeko balorazio edo azterketa bat egitea da helburua.
Eta ezinbesteko miren ere, bortxe ba, enpresak eta langileen partaidetza hori?
Bai, eta langile horiek gurasoak dira, langile horiek ere dira merkatarien erabiltzaileak, horregatik, ez, ekosistemak dauken garrantzia. Baina, bai, aipatu egin dezun enpresan momentu honetan baita ere ja lanean, nola baita, aidiela edo behintzat martxan jartzen ari gara, azterketa baino gehiago da, ikusi ze aukerak ematen ditun bai enpresak, bai zerbitzuak, bai erakundeak eta mai gainean, esan nahi dut, dauzkagun aukera guzti hoiekin, ea baliabide hoiek eta batez ere garai hoietan, oporraldietan, izan gabonak, izan astesantu eta batez ere uda partean, ez, denboraldi luzeagoa etortze zaigula, lanen jarraitu behar deu, gure ordutegiarekin, eta hortxe, ez, seme alaban eta eskolako ordutegia bukatzen da, eta zer egin, ez, benetan oso momentu korapilatxuak izaten dira, eta bakoitzak nolabait bilatzen ditu, tresnak, estrategiak, eta horri erantzun egoki bat emateko. Ba, guk nahi dugun ekosistema horretan, ikusi benetan dauzkegun baliabideak, benetan behar hoiei eta erantzuteko nahiko diran, zer gehiago beharko zen, nola antolatzen gara benetan erantzun egoki bat emateko horrelako unetan, hori da, aztertu egin nahi duguna, ez? Eta aipatu egin dezun bezala, dudarik gabe, hiru esperientzia hauekin emaitza batzuk eta lortuko ditugula. Emaitza horiek nola ez eta bueltan etorri behar dira, esan nahi dut herritarrekin eta partekatu nahi izango dugu. Eta horretarako bai aurre ikusten ditugu ekintza sozial batzuk ere, martxan jarriko ditugula segurazki urte amaiera aldera, ez? Ja emaitza esperientzia hauek amaitzen diren momentun ikusteko ze balantzea egiten dugun. Eta baita ere balantze horrekin partekatzea eta herritarrekin partekatzea nahiko genuke. Oandik gauza nahiko gordinen daude, oraindik ez daukagula xehetasun handia ez gaude emateko, baina bai hori da partekatzea, eta ez hori bakarrik, hau ez da geldituko soilik eta behasainen laborategi honetan.
Hori da, gero asmoa, baizik eta, edatzeko asmoare bat.
Edatzeko asmoa da, eta lehenengo dudarik gabe behasain gorritarrekin partekatuko dugu, baina gero dudarik gabe emaitza positibok eta direla medio, edo baitare beste ikasketa batzuk dauzkagula, hori lurralde osora partekatzeko bokazio horrekin sortzen da herri lab irube.
Behasain, hoxe ba, orain laborategi duzue, Leire. Bueno, esperientzatet ontatik ere ikasteko, eta orain Mirenek esan duen bezala, xe, gero beste ba, lurraldera edatzeko eta zabaltzeko asmoarekin. Ordu bat izateko 6 minutu. Goazen pixkanaka guztia labur biltzen. Ez dakit zure egokizunez, Leire, zerbait aipatu edo sakondo nahiko zenuken, azken minutu hauetan.
Bai, nik hori esan nahi nuke, ez? Azken finean, behasain laborategi gisa jarri dugu. Bueno, ba, behasainek duen testu ingurua kontutan hartuta baliabide egokiak dituelako horrelako esperientzi pilotu bat martxan jartzeko, zorionez entzun dugu ba, bai merkataritzan eta bai hezkuntza komunitatearekin abian jarritako proiektu horiek positiboki baloratzen direla, behintzat oraingoz. Eta bueno, ba, laborategiak hori esan nahi du, ez? Frogan jarri, esperientzi pilotuak martxan jarri, batzuak funtzionatuko dute, besteak behar bada ez dute horrelako balorazio positiborik eukiko, baino guztionen helburua hori da, ez? Behasaindik Gipuzkoa osoara zabaltzea eta esperientzio onoiek balio dezaten, ba, guztiontzako hain garrantzitsua dan helburu hori, kontziliazio erantzunkide hori lortzeko.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin eta beste askoren eragileen laguntzarekin ere, ezinbestekoa delako.
Bai, noski, azken finean nik hemen ez nituzke ahaztu nahi proiektu guztion hontan gurekin dauden eragile guztiak, ez? Behin da berriz aipatu ditugu, baina eskertzekoa da beraien implikazioa, beraien lana, ez azken finean beraiek gure begi ditugu eta bueno, ba esparru guztietatik bueno, talde eragilean ditugu esparru ezberdinetako kideak eta guztiok osatzen dute beharrezko dugun ekosistema hori, bueno, ba erabakiak eta ekintzak aurrera eramateko.
Behasango Herri Labiru laborategi honek ba, proiektu piloto hauek martxan jarriko dituen aurkezpena egin dugu gaur hemen zuekin, Miren da Leire. Bueno, baina jarraipen batera egingo diogu gai honi. Ondo baderituzue, Miren, ezta?
Zalantzari gabe, nik uste dut izango dugula parada gehiago ontaz hitz egiteko. Itzeiten aigea benetan Gipuzkoan eta bueno, beste zene dut esparrun Euskal Herrian ere bai daukagun etorkizuneko desafio bat eta ez. Eta bueno, ba, guke horrela antolatu dugu ekintza plan honetan eta aurreikusi ditugu hiru esperientzia pilotu. Eta beste ekintza batzuk ere herritarrekin partekatuko ditugunak eta dudarik gabe, bueno, ba honekin izango dugu zer esana apurka-apurka baita ere eragile hoiekin baita ere partekatzeko euren esperientziak nolakoak diren ezagutzeko eta bide horretan ikuste dut bueno, ba amaieran eta bueno, emaitzak eta zer komentatu, zer partekatu edo bueno, Gipuzkoarrekin ere, bueno, izango dugula aukera eta aukera politiak ere.
Guzti horren berri ere eman nahiko genuklako eta emango dugulako. Eta hortxe, erronka ez da makala. Baina, bueno, erronka honi hasiera eman genion, edo eman zenioten duela urte batzuk, eta bago azbidea egiten. Hori da garrantzitsuna, ez?
Bai, nik uste dut, badagoela oinarri sendo bat, oinarri sendoa eraikia, azterketak, eragilekin partekatzea, nolabait konbentzitzeare bai, esan nahi dut, honetaz ere lan egitea posible dela, naizek eta gauza batzuk ez, ezinezkoak eta diruditela, bueno, ba, horrelako esperientzien bitartez, behintzat aukera hartzen dugu, ez, ba, denboraldi baterako, partekatzeko, hitz egiten jarduteko, bueno, ba, lehen esan dugun bezala, ibilbide bada, prozesua ere bada, eta bueno, ba, baina aukera badaukagu, eta guazen aukera hori aprobetsatzea.
Bueno, Latz, ba, hemen badakigu irratian.
Ordu egintzen du lasta.
Alaxe da, ordu betea igaro da ziztu bizian. Eskarak emango dizkiogu, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiko emakumeen eta gizonen berdintasunerako zuzendaria den Miren Algarrestari eta Behasaingo alkateari, Leire Artolari. Miren honezkero, iaia etxekoa dugu, ze urte bete hemen egontzen. Leire txikitan etorri zen, gaztea oraindik, beraz, bueno, ba, beste behin etortzeko aitzak ere baduzu, Leire.
Bai, noski. Hau da zutenean hemen izango gea. Hori da.
Sondo, ba, mi esker eta laster arte, bai?
Mila esker zuei.
Osarka, agur.